Atirgulim. Wikipedia ochiq ensiklopediyasidan. Atirgulim atring qayga taraladi deb ham nomlanadi. Tojikistonlik o'zbek san'atkor Qodir Mirashurov ijro etgan qo'shiq. Ashula 1990-yil yozilgan bo'lib, Mirashurov repertuaridagi eng taniqli taronalarning biridir. Qo'shiq musiqasini Mirashurovning o'zi, tojikistonlik shoir Ibod Sadulla yozgan she'rga bastalagan. Atirgulim, O'zbekiston, Qirg'iziston hamda Tojikistonda to'ylarda eng ko'p ijro etiladigan qo'shiqlarning biridir. Qo'shiq O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi Oltin fondiga kiritilgan. Qo'shiqni bir necha san'atkor, jumladan Sardor Mamadaliyev hamda Bojalar guruhi cover qilgan. Bojalar guruhi ijrosidagi talqin 2018-yilda e'lon qilinishi ortidan Atirgulim qo'shig'i yangidan ommalashdi. Guruh ijrosidagi versiya YouTube'da 4 yil ichida 20 million martadan oshiq ko'rildi. Shoir Sadullaning so'zlariga ko'ra, qo'shiq matniga aylangan she'rni yozish fikri ichki xirgoyi natijasida paydo bo'lgan. She'r ilk bor 1990-yil Tojikistonda nashr qilingan Xalq ovozi gazetasida chop etilgan. Mirashurov qo'shiqni ilk bor Jizzaxda yoki Sirdaryoda to'yda ijro etganini xotirlagan. Mirashurov qo'shiq yozilishi tarixi haqida shunday degan. Tojikistonda chiqadigan o'zbekcha gazetani ochib, ichidagi she'rlarni o'qirdim. Ibod Sadullani u paytda tanimas edim, ammo she'rni ko'rib, yoqtirib qolib, qo'shiq qildim. Shoir Sadulla yozgan she'rni Mirashurovdan oldin boshqa bir tojikistonlik san'atkor Shuhrat Davlatov kuyga solgan. Ammo Mirashurov ijrosidagi versiya ko'proq ommalashgan. Sadulla she'ri qo'shiq matniga aylanganidan keyin biror moddiy foyda ko'rmagani, shunchaki she'ri unga shuhrat keltirganidan mamnun ekanligini aytgan.